Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. В поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Аз съм Гергана Хрищева. Тук при мен са отново професор Мария Николова, клиничен имунолог в Националния център по заразни паразитни болести, господин Деян Денев, директор на Асоциацията на научно-изследователските и фармацевтични производители, и доктор Цветелина Великова, клиничен имунолог в болница Лозенец. Една много интересна и важна тема. Къде е науката в търсенето на лекарство срещу коронавируса? Господин Денев, да започнем с вас.
За съжаление, данните, които имаме по отношение на ваксините към момента и набора ваксини, с които разполагаме, само в Европейския съюз са разрешени 4 ваксини в момента и още 5 са в процес на разрешаване, в така нареченото постоянно разглеждане. Данните от клиничните изпитвания постъпват, постоянно се разглеждат, без да се изчаква. По отношение на лекарствата нямаме толкова категоричен пробив, както при ваксините. Към момента в Европейския съюз има разрешено само едно лекарство, което се прилага при COVID, конкретно говоря, с разрешение за употреба, и това е ремдесивир. 2 са в процес на разрешаване за употреба и още 4 са в процес на продължаващо разглеждане на клиничните данни. Наистина и регулаторните органи, и индустрията, и научната общност се надяват на пробив, който буквално в рамките на следващите месеци да се случи. В Съединените американски щати малко по-напред е процеса. Там има разрешение за употреба при спешни случаи, така са формулирани, за едно или две моноклонални антитела, които се прилагат върху пациенти в болнични условия.
Но това при леките случаи за коронавирус.
И при средно-тежките се прилагат също. Имаме антивирусни препарати, които са в процес на разглеждане. Имаме моноклонални антитела, но имаме и лекарства, които всъщност основното, с което се борят, е тази възпалителна реакция, която избухва в човешкия организъм, те вече са приложими в много тежките случаи. Тогава могат да бъдат приложени.
Ремдесивир към кой спада?
Не е лекарство, което се прилага в последната фаза, по-скоро се прилага в средно-тежки случаи.
Професор Николова, има ли надежда?
При борба с една инфекциозна болест не може да разчитаме единствено на ваксините. Трябва да имаме специфична терапия, т.е. това са лекарства, които действат на определени нива от размножителния цикъл на вируса и го прекъсват. Аз лично така много се надявам и ми е интересен изход от една разработка на Pfizer, защото това е лекарство за перорална употреба, на което ще се възлагат надежди за превантивно, т.е. в началото на инфекцията. Става въпрос за инхибитор на един от важните ензими, един протеазен инхибитор, който блокира размножаването на вирус. Такива протеазни инхибитори много успешно работят вече десетки години при пациентите с HIV инфекция и там нямаме проблем вече с терапията, така че смятам, че тук ще има определен успех. Това, което в момента
Но се чака все още.
Да, е по-напредна стадия. Това са, колегата спомена, коктейлите или отделни моноклонални антитела, които просто се свързват специфично с определени антигенни структури и блокират взаимодействието или на вируса с клетките гостоприемници, или на други рецептори, които са ключови за развитието на този възпалителен процес. Така, например, моноклонално антитяло срещу TNF-алфа, това е един цитокин, който е един от движещите така сили на тая фатална възпалителна реакция, но говорим за тежкия COVID, той вече се използва и при други, при ревматологични автоимунни заболявания, така че това не е нещо ново и вероятно с успех ще може да се приложи. Тук става въпрос за тежките хоспитализирани случаи, за лекарства за венозна употреба. Затова ми е по-интересно.
Но той още също не е наличен.
Той ще... Не, той е наличен, защото той се използва при болестта на Крон, при ревматоиден артрит, това е лекарствен препарат, който вече е в употреба. Доста така медикаменти бяха в нашето полезрение, нали, имаше за, против, пак много ожесточени дебати. Общо взето нищо, освен ремдесивира, не намери потвърждаване в практиката и в големи клинични проучвания, защото това е всъщност начина да се докаже ефекта на едно лекарство. И искам да кажа пак, че на сайта на Министерството има един много хубав справочник, терапевтичен за COVID, където професор Момеков е направил една чудесна таблица за всички тези медикаменти, за които сме чули, че са правени опити, че работят или не работят, там така с обосновано с цитирани проучвания и научни статии, може да се разбере на какво може да се разчита и на какво не. И какво в момента върши работа.
Доктор Великова, вие да кажете по тази тема, къде е науката в търсене на лекарство? Отпада ли лечението с антибиотиците?
Спорен е там въпроса. Залагаше се на противовирусно действие на част от антибиотиците, които знаем, че са насочени срещу бактериите, но след това това беше опровергано, така че тук все още се водят дискусии. Но всъщност още с започването на разработките за ваксините започнаха и разработки за лекарствата. А просто единия процес явно отнема повече време и едно интересно наблюдение е, че хората, които не искат да се ваксинират, с нетърпение чакат да има лекарство за COVID. А сякаш това ще им отнеме страданието на това да преболедуват COVID. Всъщност лекарството да може да им помогне, но може да не им помогне, могат да загубят живота си и в същото време болката, всички неприятни усещания няма да бъдат премахнати. Също така тежките осложнения, които могат да възникнат в последствие, включително късни след COVID, също ще са налице. Не знам защо хората, които са против ваксините, смятат, че лекарството ще им помогне изключително много. Важна е превенцията.
Нещо да допълните по този въпрос?
По отношение на антибиотиците просто се стигна една наистина безразборна употреба. Спомните си, ноември месец, когато всички бяха паникьосани и купуваха азитромицин и то го нямаше на пазара. И така си докарахме страхотна антибиотична резистентност. Масово. Това означава, че много други инфекции, които биха се лекували безпрепятствено, сега ще се лекуват трудно. Пак един нерегулиран процес.
И какво съветвате сега хората?
Да се ваксинират.
В началото на пандемията, когато все още нямаше ваксини, основният съвет беше пазете се. Няма какво друго да ви кажем като съвет. Няма лекарства, няма ваксини, пазете се. Стойте вкъщи. Сега основният съвет е ваксинирайте се. Ако разчитате, че в рамките на следващите месеци ще се появи чудодейно лекарство, което в момента, в който вече проявите симптоми да се справи с вируса, няма да се случи това нещо. В подножието на четвъртата вълна сме, ваксините са тук, те са изключително ефективен метод, просто трябва да се използва. Да, медицината се бори с вирусните заболявания, те не са бактериални, това е съвсем различно, тъй като вируса много бързо се скрива в нашата клетка преди да може да бъде атакуван и имаме истории на успеха. HIV е една от тези истории. В момента има антивирусни терапии, които приложими пациенти, които вече имат HIV, водят до това, че пациента за него заболяването не се проявява. Вирусният, той даже не е заразен. Вирусният товар е толкова нисък. Друга история на успеха е хепатит С. Това е също вирусно заболяване, което медицината се прибори с него с терапия. В резултат на 3-месечна терапия, този вирус може да бъде тотално ерадикиран. За тези две истории на успеха, които ви разказах, мога да ви разкажа още 20 истории, в които вирусни заболявания медицината все още не може да се справи с тях. Ние знаете за вируса на херпес, нали, на варицела, това е нещо, което ние носим в нашето тяло и няма лекарство, с което да се справи с него. Ваксините са решението в основния брой случаи, в които става въпрос за вирусни заболявания.
Чувам становището, че има хора, които изобщо няма да се разболеят от COVID-19. Има ли всъщност такава научно обоснована теория?
Няма проучвания в тая насока. Най-общо казано, механизма на разпознаване и съответно на реакция към един микроорганизъм, той свързва до голяма степен и молекули генетично детерминирани в нашия организъм. Това определя разликата в индивидуалната реактивност. Тя варира страшно много. До степен, че да не бъдат податливи клетките, някой да няма АЦ2 рецептор, не съм чула.
Да. Всъщност, повечето експерти още в началото на пандемията казаха, че 100% от населението на Земята ще се срещне с вируса в следващите години. На даден етап.
Да. Има разлики вече в качеството и силата на имунния отговор, но да не сме възприемчиви към вируса, да не разчитаме на това. Както има определени и нисък процент хора, които да кажем не са възприемчиви към HIV, защото клетките не експресират този вирус, в случай такова нещо не е установено.
Може би ако вземем предвид безсимптомните форми на заболяването, т.е. ако те не се тестват да видят дали имат антитела, може никога да не разберат, че са боледували. Но чак пък да са устойчиви на вируса, това пак е в сферата на конспирациите.
Господин Денев, към вас отново, какви разработки на ваксини срещу COVID-19 се правят в момента? Хората се питат следващи нови ваксини дали ще предпазват от бъдещи нови мутации.
Споменах вече, 4 ваксини са разрешени за употреба в Европейския съюз, а 5 ваксини, включително и прословутата Спутник, са в така наречения процес на разглеждане. Тоест, можем да предполагаме, че в рамките на следващите месеци, година, ще разполагаме с по-висок набор от ваксини.
Тоест общо 9?
Ако всички бъдат разрешени за употреба, да. Но може би не всички няма. То много зависи какви са данните, които постъпват. Не само колко интензивно се провеждат тези клинични изпитвания, защото в някои случаи поне ми се струва, че ваксините са в този процес на разглеждане заради политически натиск, не заради толкова готовността и желанието на компанията, която произвежда ваксината и я разработва, да участва в този процес.
Тоест имате предвид, че се бави по-скоро.
Вижте, разрешаването за употреба на нов лекарствен продукт и нова ваксина е изключително сериозен процес. Тук говорим за десетки хиляди пациенти, които трябва да участват в тия клинични изпитвания, данните трябва да бъдат събрани и има случаи, в които институциите и компаниите, които разработват тия ваксини, не разполагат с експертизата. Визирам нещо конкретно, но няма да навляза в тази тема. Просто имам предвид, че разрешените за употреба в Европейския съюз ваксини ще бъдат тези, за които ефектът им е доказан с мащабни клинични изпитвания. В никакъв случай няма да се допусне разрешаване на ваксина, просто защото някой искал тая ваксина да бъде налична. Второто нещо, което се прави, е и за щастие технологията информационна РНК технология позволява относително бързо да се модифицира съответната ваксина, така че да отговаря по-добре на дадена мутация на вируса. Така че това, което се прави в момента, е компаниите за ваксините, които вече са налични на пазара, пък и тия, които първо се разработват, се адаптират към мутациите на вируса. Но това определено е състезание, което медицината няма да спечели. Особено в държави, в които вакцинационното ниво е толкова ниско. Няма да го надбягаме вируса, трябва да го спрем този вирус с високо ниво на вакцинация.
Професор Николова.
Много е важно наистина така да се догони вируса и в тая насока се работи към предсказване на най-вероятните мутации, които биха довели до така наречените escape варианти, варианти беглици, т.е. тези, които се изплъзват от имунния отговор. И вчера даже четах една публикация на колектив от университета в Колорадо, мисля. Това са софтуерни продукти, които анализирайки взаимодействието между вируса и клетките, анализирайки процеса на развитие на мутациите, могат да предскажат какви мутации с голяма вероятност очакват и кои от тях биха намалили нашата устойчивост към вируса или биха намалили действието на съществуващите сега ваксини. По този начин ще бъдем все пак една крачка напред пред евентуални нови такива тревожни варианти и ще бъдем готови с варианти на ваксините. Наистина, благоприятното на РНК технологията е точно това, че можем много бързо да адаптираме вакциналните препарати.
Добра новина, която казвате.
На този етап все още няма. От големите фирми, които са в момента производителите, Pfizer, се изказаха, че на този етап не виждат необходимост да се правят промени в ваксината, съобразно Делта варианта, но може би много скоро ще се наложи, в зависимост от това какво се появи.
Има още един новопоявил се щам.
Ласта.
Гръцката азбука е дълга.
Кажете, доктор Великова, вие в това отношение какво смятате?
Да, аз чакам в момента да излязат големи проучвания в Великобритания, които са свързани с прилагането на различни видове ваксини при едни и същи хора, тъй като това беше също друг подход, при който да се види дали ваксини, действащи по различен механизъм, биха задействали по-добър и по-ефективен отговор срещу вируса. И също така, мисля, че тече поне едно проучване с ваксина, която нейната цел е да усили лигавичния имунитет с голямо количество образуване на имуноглобулин А антитела. Тук пък също бих добавила, че има страхотни данни за РНК ваксините, които също предизвикват образуване на имунен отговор върху лигавиците. Тоест ние поставяме ваксината съответно в рамото, в мускула, активираме клетки имунни и след това имаме и бели лимфоцити, които превключват към производство на IgA по лигавиците, което ни дава още една така стъпка в тази насока, че хората, които са вакцинирани, имайки този лигавичен имунитет, имат още една пречка за това вируса да се размножава свободно и спокойно в носоглътката им. Има такива ваксини срещу грип, които също са назални се наричат, но те са по различен начин задействат имунната система за лигавичен имунитет.
Почти отговорихте на въпроса, пазят ли ни ваксините сега от Делта варианта. Какво можем да кажем на хората?
Веднага излязоха проучвания, различни по така обхват на изследваната популация от Израел и от Великобритания и от САЩ, че да, макар до известна степен да намалява процента на предпазване, осигурен от наличните ваксини, все пак ние сме защитени срещу Делта варианта и над 90% сме защитени от тежко заболяване и хоспитализация и смъртност, което е най-важното за нас. Така че, както казах, на този етап не се предвижда, даже ако има трети бустер, той също се коментира. Още един бустер, да, може би, на есен за възрастни хора, за хора с по-отслабена имунна система, с други придружаващи заболявания, водещи до вторичен имунен дефицит. Да, защото имунната система има това свойство. Основното и свойство е имунната памет. Тази памет работи толкова по-добре, колкото по-често и се припомня. Тоест, тя трябва от време на време да бъде активирана. Периодични срещи с ваксина или с вируса действат добре на клетките на имунната памет и удължават продължителността на техния живот и въобще тяхната активност.
Трета доза, доктор Великова, според вас, да си поставят ли хората и кои?
Да, аз също чакам да излязат проучванията, да видим какво ще покажат научните данни. Не мога сама да предполагам какво би се случило. Разбира се, че се коментира такъв тип бустерна доза, заедно с смесването на ваксините се коментираше. През септември трябва да излязат проучванията, които се проведоха в Великобритания. А всъщност идеята на бустерната доза още поначало беше, адаптирайки така РНК конструкта, да се отговори на новите варианти на вируса. И веднъж след като одобрена ваксината, такива вариации в РНК конструкта доста по-лесно могат да бъдат одобрени след това. Тоест бустерната доза няма нужда да минава през абсолютно същите етапи, след като вече ваксината е одобрена.
Това е надграждане на вече съществуващо разрешение за употреба. Определено е по-лесен процес от регулаторна гледна точка. По отношение на бустерната доза и пазят ли ни ваксините, от гледна точка на индивидуалния казус, нашето индивидуално здраве, обсъждането на бустерната доза в България има смисъл. От гледна точка на индивидуалното здраве. Дали аз ще съм по-добре предпазен, ако имам трета доза. От гледна точка на общественото здраве обаче, предвид това, че имаме ние 85% неваксинирани, третата бустерна доза, нейният ефект ще бъде минимален от гледна точка на общественото здраве. Ние трябва да решим проблема с първата и втората доза, постигането на по-високи нива на имунизация в България, с оглед постигането на целта на общественото здраве. Защото ние не живеем в гората. Ние живеем в общество. Ако живеем в гората, избора дали да се ваксинираме или не си е наш. Но когато живеем заедно с други хора и постоянно общуваме с тях, решението дали да се ваксинирам или не има отношение както към мен и моето здраве, така и към здравето на всички хора, с които общувам. Та от тази гледна точка българина е индивидуалист. Той обича сам да си се справя. Аз ако се оправя, другите не ме интересуват. Тази пандемия е тест за кохезията на едно общество. Дали е общество зряло, общество, което разсъждава не само за индивида и неговите нужди, или разсъждава за нуждите на цялото общество. И да, ваксината причинява дискомфорт. Да, всяка нова технология през последните столетия е била посрещана с недоверие. Изкушавали са се индивидите да кажат, абе, има риск в тая работа, я да видим другите, аз ще изчакам още малко. Но зрелите общества, и ние го виждаме сега, в тези общества, в които гражданското общество е зряло и мисли за обществото, и институциите са силни, виждате къде са те. И те ще минат през това предизвикателство изключително успешно. Обществата, които самосъзнанието, общественото е на ниско ниво и институциите, доверието в тях е ерозирало, защото ние каквото и да ви говорим тук, нали, като експерти или каквото и да казва дадена институция, хората вярват на други неща. Именно в тези общества тази пандемия в дългосрочен план ще има много по-тежък ефект. То е малко едно състезание между отделните нации. Къде си ти в момента в това състезание?
Политиката не може да ни обедини. Някои експерти тук в това студио казаха, че би следвало ваксините да ни обединят, но явно и това не се получава.
Обратното. Мисля, че ваксините ни разединяват като общество доста сериозно, както в някои по-така мултиетнически общества воденето на разговор за религия проява на лош вкус. Мисля, че в България воденето на такива приятелски разговори за ваксини също вече е проява на лош вкус, за съжаление.
Професор Николова, четвъртата вълна с какво се отличава?
Делта варианта, първото и най-важното е, че той е в стотици пъти, казахме, по-голямо количеството на вируса, поради тази мутация, особеност е неговата по-голяма склонност да се свързва с рецепторите на нашите клетки. Вирусният товар е в стотици пъти по-голям. Какво значи това? Това значи по-голям риск и за този, който се заразява, и за околните. Много по-лесно се предава, много по-голям е риска при близък контакт да се заразят повече хора, много по-продължително време се предава. Друга особеност на вълната е, че засяга изключително хора в по-млада възраст, включително и юноши, и деца, активно общуващите и тези, които масово не са имунизирани. Те съответно пък крият риск от разпространяване на неимунизираните си възрастни баби, дядовци, родители и така нататък. Много по-бързо ще се развива тук епидемията. Не е непременно, не е свързан с по-висок леталитет, но крайна сметка ще се увеличи смъртността, защото засегнатите пак крайна сметка ще бъдат хора и възрастни, са усложнени и така. И ако те не са имунизирани и защитени.
Имунизират ли се по-младите у нас?
Виждам само едни цифри, които са доста отчаяващи, това, което се споменава за ежедневния брой вакцинирани, и не са за хвалба. Подозирам, че се имунизират предимно пътуващи на море, така че вероятно са по-млади. Но аз самата консултирам ежедневно. Наистина се повиши поток от пациенти, които идват, защото всеки иска първо да се консултира с лекар, има някакви заболявания. Това са възрастни хора предимно, които се притеснявали поради едно или друго заболяване.
А да се вакцинират ли 12-годишните, 13?
Ами да, добре, особено децата, които имат някакви придружаващи заболявания, свързани с сърдечната система, белия дроб. Но да, абсолютно бих посъветвала родителите да имунизират децата.
Доктор Великова, с какво се отличава четвъртата вълна? Да се имунизират ли младите хора? Разбираме, че те са по-засегнатите.
Прави впечатление от цифрите, които виждаме всеки ден. Десетки деца са заразени, докато в предишните вълни да, бяха в доста по-малък брой. В момента също сме в процес на публикуване на материал, който описва голям брой деца, които след COVID, включително безсимптомен, са развили едно много тежко осложнение, което все още не е ясно дали е пост-COVID, дали е осложнение на COVID и как точно да се дефинира. И това е така наречения мултивъзпалителен системен синдром при деца, който ангажира почти всички органи, води до органа недостатъчност. Имаме много голям брой случаи от предишната вълна и сега това, което ме притеснява...
Какво значи много голям?
Тук мога да говоря за един център, който описва такъв случай. Това са около 20 такива деца.
В България?
Да, говорим само за един център, Пирогов, като това е доста голям брой. Това е подобно състояние на цитокиновата буря при възрастните, тъй като при децата не се наблюдава такова явление като цитокинова буря. При тях се наблюдава почти като отложена цитокинова буря, тъй като симптомите и осложненията, които настъпват при тези деца, са подобни. Няколко от тези деца дори загубиха битката с живота, но тук говорим за не толкова голям процент боледуващи деца на миналата вълна. Тук в случая очакваме такава пост-ковидна вълна, може би при стотици деца да се развие такъв тип осложнение. Това ще са най-уязвимата група между 2 и 12 годишна възраст.
Да, но между 2 и 12 не се препоръчва вакцинация.
За сега да, чакаме резултатите от проучванията. При първа възможност се надяваме да бъдат разрешени за употреба при по-малки деца.
Според вас да се вакцинират ли децата между 12 и 18 години, които са здрави, без придружаващи заболявания?
Това, което казва науката, е да се вакцинират, независимо дали имат придружаващи заболявания или не, като всъщност дали ще се вакцинират деца, които са под 18 годишна възраст, изключително силно влияние оказва семейството и какво е мнението на родителите. Тоест, ако родителите не са вакцинирани, много по-трудно деца под 18 годишна възраст биха взели такова решение за себе си или биха убедили родителите си, които трябва да подпишат и съгласие, докато лицата над 18 годишна възраст могат и сами да отидат да се вакцинират, така да кажем. Така че тук в случая родителите, които не вакцинират себе си и своите деца, носят двойна отговорност за това, че може да се получат такива тежки осложнения.
Господин Денев, четвъртата вълна с какво се отличава?
Вируса се предава много по-лесно, отколкото в предишните вълни, и с това, че боледуват повече млади хора. Сега трябва да се вакцинират децата. Аз ще си позволя така да кажа, че моя син няма 16 и е вакциниран. Повече няма да коментирам
темата. Съсеренка вакцина.
Тогава единствената, която беше възможна за вакцинация под 16 годишна възраст, беше такава. Отново, наистина, новите варианти на вируса, Делта варианта, носят по-висок риск за младите хора, но все пак риска спрямо възрастните хора е пренебрежимо малък. Тук трябва да подходим отново не от гледна точка на индивидуалното здраве, а от гледна точка на общественото здраве. Риска от вакцинация на тези деца е никакъв. Има значително по-голям риск, ако те прекарат заболяването. Но нашите деца, надявам се, на 15 септември ще се върнат в училище. Българските учители са основно възрастни хора. Надявам се, макар че данните, които излизате, вакцинационните нива при тях също не са много високи, заедно трябва да се пазим. Да пазим себе си, но пазим и другите. Вакцинацията на едно дете предпазва него, но предпазва и неговите учители. А и предпазва децата под 12 годишна възраст, които към момента не могат да бъдат вакцинирани. Знаете, училищата, всички са заедно. Въпросът, който трябва да си зададем постоянно, говорим за ефекта върху образованието на нашите деца на онлайн обучението. Искаме ли пак да попаднем в ситуация, в която нашите деца няма да ходят на училище с месеци? Или по-добрия вариант е да повишим вакцинационните нива. Едно число исках да ви кажа само. 36 милиона дози се поставят дневно в света. 36 милиона. Това са повече от 5 българи дневно се вакцинират.
Най-вероятно децата в Англия, в Германия ще тръгнат присъствено.
Ще тръгнат присъствено, в Испания ще тръгнат присъствено, защото в момента върви процес на тяхната вакцинация, масово се вакцинират. Не е задължително, но там отговорността и на семействата, и ако щете самите деца, един тинейджър между 12 и 16 години, има мнение. И то сериозно мнение. Така че там нивото на вакцинация в младата популация, хората, тинейджерите буквално, доста високо.
Благодаря ви. Това беше поредния епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.